Bale ba, goazen aurrea segitze aldera esan, prez daukagula gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa eta gaurkoan telefonoaren beste aldean aspaldiko laguna irrati ontako kolaboratzaile fidela soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle den Josu Larrinaga dugu. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bo, zemoruz?
Ondo.
Ondo, bale. Krisia baino betoago, ez da? Gaurkoan, a ber, ia posiblia den pixka bat krisi ekonomikoaren inbestetan aipatzen den eta edabide guztietan Josu dagoen gaiari buruz zenbait, ez da, gerretazo edo zenbait ikutu egitea. Euka ezina da azkeneko denporetan eguneroko ogi egro gai bilakatu zaigula leku guztietan urrutiago eta zerbait aipatzen aldera urrutiago joan gabe gaurkoan Europako Batasunako buruzagiak hor Belgikan elkartzeko asmoa daukate, azkenean langabeziaren kontra eta recesioaren kontra dirudienez irtenbideak aurkitzeko asmoz, hori da behintzat beraiek eta propaganda ofiziala esaten dutena. Hemen gure inguruan ere joan den astean jakin izan genituen adibidez langabeziaren kopuruak gorantza doazela, badago horrelako sensazio moduko bat, ez da, gauzak okerrera egiten dutela egunetik egunera eta nolabaiteko ez dagoela urtenbide errezik historia guzti honetan. Ez dakit, Josu?
Bai, horrela da, eta gaina sensazio hori justez oso finkatuta dago, da? Bueno, hori, norberak bere inguruan ikusten duenagatik, ez da, eta nork ez dauka bere inguruan, edo zenideren bat, edo lagunen bat, edo zea bat, langabezian gelditu dena, edo gelditzar dagoena, edo horrekin bildurtuta bizi dena, edo langabezi saria bukatu zaiona, eta hainbat elementu, ez da, orduan, bueno, ez, argi dago kontua oso larri dagoela, eta, bueno, ni bezalde batetik esango nuke, momentu honetan, egun hauetan ere ikusten ari gara periodikoetan Davosen beste urte batean ere berriro ere bildu direla munduko ekonomia aditu nagusiak eta munduko boteretsuenak eta pues transmititzen dutena nolabait da ez dakitela zer egin, ezta? Askotazko esaten dute claro, momentu honetan rezesiotik irteteko inbertsio publikoa behar dela, baina momentu honetan hori badirudi ere aldi berean hemen Europan Alemaniaren errezeta inoge ez dago pozik horrekin, baina gobernu guztiek eta administrazio guztiek pues hori murrizketak egiten ari dira eta besterik ez dute egiten, ez da? Eta hori ekonomista guztiek ere esaten dute, ez, baina horrela ere ez badago inbertsio publikorik, ez da, hori langabezia gehituko da, ez da, ez gara rezesiotik aterako, atzeralditik, eta behar da inbertsio publikoa, baina momentu honetan beharko litzateke inoiz baino gehiago, baina kontua da ere, pues claro, azkenean hor dagoela zor publikoaren kontua, ez da? Sekulako parrastan bizi izan gara azken urteotan, krisi aurreko urteotan, administrazioetan egonda hori kriston parranda, kriston gasto altua, eta orain sektore guztiek nahi dute eurena gorde eta beste baten lepoan murriz dezatela, ez da? Eta azkenean, pues, pobreen eta nolabait babesgabe daudenen buruan egiten ari dira murrizketak, ez da? Hori da nolabait egoera eta
Momentoz aplikatzen ari diren errezetak Josu badirudi erdi alperrikakoak eta direla aipatzen ari zaren hori kontuan eta izan da, baina badirudi lekurik eta gehienetan hori zargak eta inpuestuak igo nahi dituztela eta gero murrizketak leku guztietan, murrizketa sektore guztietan eta ahalik eta prestazio gutxiago eman, baina hori ez omen da soluzio bidea.
Hori da, ez da, azkenean, bueno, murrizketak sektore guztietan nik esango nuke badagoela azkenean arlo bat, non mantentzen ari diren inbertsioak, era fiktizioan bebai, baina nolabait hor dago gurean argita garbi eta nolabait gaurko arira datorren, ez da, azpiegitura hundien arloa, ez da. Adibidez, Eusko Jaurlaritza atzeteren kontuetan egia da ez daukala diru askorik, egia da batez be obretan nabaritzen dela Espainiatik datorren dirua martxorako, urtero martxorako bukatzen dela eta gero apenas ez dagoela aktibitaterik, oso gutxi daukate eginda, naiz eta saiatzen diren irudia emoten zera, lan guztiak oso horreatuta dauzkatela, baina hor, adibidez, ez da egon murrezketarik, adibidez Jaurlaritzaren inbertsiotan, ez da, eta naiz eta oso posibili izan, ba, Espainia estatuak azkenean onartu beharko duela, ezin duela segitu alako obrekin, eta jadani planteatu du, ba, porzentai batetik aurrera eginda ez daudenak segurazki bertan bera gelditu beharko direla, eta hor sartu daiteke ere Euskal Y-rekoa, baina pues, nola baiteko hori ba, ekintze inposatuen politika horretan segitzen dute aurrera, eta murrizketak datoz beste arlo batzuetan, ez da? Eta nola baita horri buruz ere pentsatu beharko litzateke apurtzu bat, non egin behar diren murrizketak, eta non egon behar den benetan austeridadea, eta non gaur egungo egoera sozialak ez du permititzen austeritatea eta kontrakoa exigitzen duen, ez da, hau da, ba, gastuak ahonditzea.
HT aipatu duzu legunean, lehoan den astelenean zure laguna, gure laguna Iñaki Barzenak kartzelak ere aipatzen zizkigun, kartzelak ere sartzen zituen horrelako azpiegituraren barruan eta bate honbada negozioak egiten ari omen da kartzelen konstrukzio edo eraikuntza horiekin. Bueno, hori alde batetik, Josu, beste alde batetik langabeziaren, bueno, mamua esateran indua, baina mamutik ezarre ez langabeziaren benetako kopuru krudelak eta egun hauetan atera izan direnak joan den astean, Hego Euskal Herriari dagozkionak ia kopuru benetan beldurgarria tira, sarresanik ez estatuari dagozkion kopuru hori benetan beldurtzeko modukoak, ez da?
Bai, bueno, estatu mailan egia esan problema haundia da, zazken finean azken nolait goraldiaren garaian ba, inposatu zen eredu ekonomikoa izan zen, hori, ba, eraikuntza, ez da? Eraikuntza, eta horrekin lotuta dagoen espekulazio, higiezinen espekulazioa, gero guzti hori ondatu zen, burbuia lehertu zen, eta ez dago beste oinarri produktiborik. Kanpoko analistek eta asko esaten dute, ba, hemen, ba, bueno, ba, Ibarretxeren gobernuei esker eta ba, nola bait ba, zendotu zela beste eredu produktibo bat, eta orain momentu honetan horregatik ere erkidego autonomikoan eta Nafarroan eta egoera apurtxo bat ba, malguago dela edo ez dela hain larria, ez da? Hala ere, hemen ere ezagutu dugu nola bait eraikuntzaren estanda hori eta zenbait jendek lan egin izan duen horretan, eta gaur egun hor halako sektoretan ere batez be agertzen da langabezia, ez da. Egia da, hori, ba, beste sektore batzuetan, ba, nolabait industria eta ba, batez be euskaldu eskualde batzuetan, ba, egoera askoza sobea dela Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, hori, ba, Espainian baino, ez da. Baina ba, hor daude beste elemento batzuk, claro, momentu honetan ere oso larri pasatzen ari direnak. Kreatibitatearekin erlazionatutako sektore askotan, publizitatea, informazioa, guzti horretan, nolabait non enpresa txikiak, non askotan autoenplegua gaindu den, eta hor oso krisi handiak daude. Ba, enpresa handiek ere ez dut inbertitzen alako kontuetan problemak daudenean, eta hor oso egora larriak daude, ez da? Eta egia da nolabait alako kontuetan ere egon zitezkela politika publiko batzuk benetan alako sektoreak bultzatzeko, ez da? Askotan hemen aipatzen lanean hori ba estatu batuetan batez bere mundiala izan zen, ez da? Baina estatu batuetan zentratu zen 1929-ko krisi, bueno, urte horretan hasi zen krisi larria, gero asko aipatzen da New Deal izeneko politika, ez da, estatu batuetan martxan jarri zena, eta nolabait hori izan zen azkenean hori da errezeta sozialdemokrata klasikoa, ez da, hori ba, inbertitzea, hori estatuak diru asko inbertitzea, nolabait hori ba, lana sortzeko, ez da, eta egia da politika horretan ba, ere azpiegitura hundien ere ikuntza izan zela motore nagusia, baina egin ziren beste politika batzuk estatu batuetan, zeharo astuta daudenak, horregon zen Greater Project izeneko historia bat, nolabait, ba, idazleak eta halako kontuak bultzatzeko ez da, horregon zen bebai, bueno, ba, nolabait, estatu batuetan ere hain leku handia zen eta hain bat kultura zeudela eta ba, guzti hori etnografiak egiteko eta ikertzeko eta nolabait ondare kulturala gordetzeko egin ziren programa publikoak eta diruze lagunduta. Gauza asko egin daitezke alako krisi momentuetan inbertsio txikiak eskatzen dituztenak, baina lanpostu asko sortu dituztenak, beste motatako lanpostuak, igual kalitate handiakoak, eta nola baitere, gure gazteriaren perfilari hobeto dagozkionak, eta ez pentsatzea bakarrik obra publikoa egin behar dela, eta jendea jarri behar dela, nolabait, lubakiak zabaltzen gero berriro izteko, ez da?
Ba, llegatu da, itxuras edo, dirudien ez, batean batek agian hori planteatzen, lehen aipatu duzunean, Davosen bildurik egon izan direnak, ba, azkenean, ba, hor impotente sentiu direla, ez dakitela zarregin, horrelako egoera baten aurrean, baina dirudien ez batean batek aipatu du, Davosetik atzo, edo irakurri nuen, ba, Ameriketako herrialdei begira, jarri beharko ginatekeela maila baten, ez, hor batez ere, ba, hor Ego Ameriketako zenbait erresuma edo zenbait lurraldei begira, ba, emetik atera nahi baldin badugu.
Bai, bueno, hor egia da hor herri batez be Brasil, baina beste batzuk ere, beste politika batzuk egiten eta nolabait ba, beste ekonomia eredu bat sortzen ari dela. Ordena den ere badago dinot alako herrialdetan momentu honetan badago kontraesaena handi bat eta alako gatazka daude, ezta? Hau da, alako gobernu ezkertiarrak sortu direnak nolabait ere ja bere garaian Brasilen Lulak egin zuen moduan apostu bikoitza egin dute. Alde batetik nolabait aberastasuna banatzearena edo behintzat pobreziaren kontra borrokatzearena eta horretarako ere behar da inbertsioa eta behar da jendea eta behar da eta behar dira enpleguak sortu eta posible da, baina beste batetik ere nolabait hautatzen ari dira mehatzaritzan ere proiektu handiak eta energia lorrean eta hoiek nolabait talka egiten ari dira, ba, bertako populazioekin, populazio indigenekin. Hau da, nolabait kontraesanak eta badaude leku guztietan eta argi dago norbera gobernuan dagoenean eta gobernaren buru dagoenean, ba beti daukala tentazioa gauzak ahonditan egiteko eta nolabait hor, bueno, ba jende zeharekin ere talka egiten da, ezta? Momentu honetan ere, ba populazioak eta oso sensibilizatuta daudelako eta jakin badakitelako inguramena zaintzea badela benetan ba, begirada luzeko apustua eta horrek merezi duela azken finean, bueno, ba, ikusten ari gara beste bide honek nora utzi gaituen teorian munduko garatuen gauden herrialdetan, ez da?
Epe laburrera aldiz eta gurera itzuliz Josu esan mobilizazioak elgarretaratzeak, manifestazioak egingo direla hemen okrespaldin banago hilaren lauan, larun bat honetan badago konbokatoria bat, gero amaikarako badago beste elgarretaratze bat, beste deialdi batzuk badaude, ezote gabiltzan ba, pixka bat berandu edo ez dakit pixka bat erdi lotan ezote garen egon ba.
Ba, segurazki, ez da, bueno, hemen ere Euskal Herrian, bueno, ba, pasadan una berrian ere bizi izan genuen prozeso berezia, eta horretan segitzen dugu, eta horregatik ere gauzak igual beste, bueno, diferente doaz, ez da. Baina momentu honetan ni bai esango nuke, apurtzo bat desorientazioa bai dago nire ustez, ez da, ba, bueno, behitu zapatu honetan, bi mobilizazio dago, bata Bilbon eta beste bat Donostian, eta segurazki bi mobilizazioiek azkenean bat egin zezaketen. Eta behintzat bat egin zezaketen manifesturen batean edo, baina alde batetik ikusten dugu, ba, bueno, Bilbon, alde batetik sindikatuek eta beste alde batetik ba, txirotasunaren eta bazterkeriaren kontra ditzen diren gizarte mugimenduek batez be konbokatzen dutela murrizketarik ez, baina lotzen ere elemento diferenteak direnak, hau da, beste alde batetik daude murrizketak nolabait hori, hain zuzen ere politika sozialetan, eta gero badaude ere beste murrizketa batzuk zerbitzu publikotan, hau da, danoi kalte egiten digutenak, eta nolabait ere gure bizitza kalitatea murrizten dutenak, baina nolabait ere sindikatuetan badago sensibilizazio handi bat horretan, azkenean ere zerbitzu publikotako langiloi ere kalte egiten digutelako, eta sektore horietako langileok normalmente gaude oso sindikatuta eta oso mobilizatuta gauden sektoreak, baina bagara ere nolabait momentu honetan askotan ba privilegiozko egoera batean ondino bizitzen garenok, eta hori populazioak ere ikusten du eta nolabait ere kontraesan horiek ikusten ditu, ezta? Eta bueno, ba nire ustez hori Gipuzkoan dagoen mobilizazioa nolabait hori gizarte eredu aldatzea eskatzen duena, eta batez be ba hori azpiegitura handien parrasta horri freno ipini nahi diona, horrek lotzen du hobeto nolabait nolabait ere hori ba irtenbide bat edo beste eredu bat aldarrikatzen du eta esaten du nola egin daiteken hori, ez da, edo nola lortu daitezke diru publiko batzuk gaur egun beharrezkoak direnak adibidez politika sozialetarako, nondik kendu daitezke horretan ipintzeko. Pena bat da nolabait halako loturak ez egotea, gainera nolabait hori bazterkeriaren kontrako gizarte mugimenduek behin baino gehiagotan egin dute lotura hori eta salatu dute azpiegitura handietan mantentzen den gastua. Sindikatuek ere teorian horretan jakitun daude, baina sindikatu handietan askotan ere nik esango nuke euren dinamiketan asko daudela begira ba prentzara eta halako kontuetara, euren agendako oso zurrunak direla eta askotan ezin dutela irten euren eredu karratutik. Ez dakit, inpresio da daukat eta igual oker egon naiteke, baina bueno, pena da, baina bueno, hala ere, pues imaginatzen dut gaur egungo egoeran egongo direla mobilizazio potenteak hauek izango direla pondenteak biak, eguraldiak baimentzen badu, eta nola bait ere ba gauzak argitzen joango direla eta emango direla lotura horiek eta hobeto orientatuko direla mobilizazioak, ezta.
Bueno, ba horren zaie geratuko gara, momentu zen larun batean hori nolabaiteko banaketaren irudia gertatuko da Bilbon eta Donostian, eta ia aurrerantzean ba bat egiteko gaitasuna ateratzen dugun edo kaleratzen dugun. Eta zuri, Josu, gaurkoz mila esker zure denpora eskaintzeagaitik, naiz eta telefonoz izan gaurkoan, gustora egon gara zurekin, eta hori ondo segita egon gara hurrengo batean, bai.
Vale, va, un rengo rato.
Es que regasco, Raúl.
Vale, sí.